X.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma bandaríkjamenn fyrir að hafa beitt neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðana. Í gærkvöld var borin fram tillaga að krefjast varanlegs vopnahlés á Gaza strax og án skilyrða. Fulltrúi bandaríkjanna í öryggisráðinu lagðist einn gegn tillögunni og sagði hann að grafa undan yfirstandandi samningaviðræðum vopnahlé. Talsmaður utanríkisráðuneytisins í Íran segir niðurstöðuna til marks hlutdeild bandaríkjamanna í glæpum ísraelskra stjórnvalda. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að útlendingastofnun hafi verið í lófa lagið að vísa 17 ára kolumbískum dreng, Óskari Flores, úr landi en að það hefur verið ákvörðun stofnunarinnar að gera það ekki. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, var á Alþingi í dag sakaður pólitísk og ólögmæt afskipti þegar hann upplýsti útlendingastofnun að yfirgnæfandi líkur væri á því að Óskar fengi íslenskan ríkisborgararétt sem var til þess að stofnunin frestaði því að flytja hann úr landi. Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður Miðflokksins, var ein af þeim sem gagnrýndu þetta.
Hér hefur verið opnað Pandorabox með inngripi formanns allsherjarnefndar og jafnvel talið að hér hafi viðkomandi brotið stjórnsýslulög með inngripi sínu.
Forsætisráðherra sagði þetta stór orð og benti leið á að stjórnsýslulög ná ekki yfir störf löggjafarvaldsins. Hún sagði að á engum tímapunkti hafi Víðir gefið útlendingastofnun fyrirskipanir heldur aðeins upplýsingar.
Það útlendingastofnun sjálf sem ákvaða aðhafast eitthvað í þessu máli og vitnar í því samingi í heimild sem þau hafa. Þau þurftu ekkert að bregðast við þessum upplýsingum.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Strandveiðisjómenn ætla að fylgja liði á Austurvöll á morgun til að sýna ríkisstjórninni samstöðu við afgreiðslu hennar á nýju strandveiðifrumvarpi. Kjartan Páll Sveinsson, formaður Strandveiðifélags Íslands, segir frumvarpið gott fyrir hinnar dreifðu byggðir. Mikilvægustu atriðin séu að veiðar verði leifðar í 48 daga, 774 kíló leifð á dag og stöðvunarheimild fiskistofu verði tekin út. Kjartan gaggrínir stjórnar andstöðuna og sakar hana málþóf. Rætt var frumvarp atvinnuvegar á þeirra strandveiðar á þingi í gær og í fyrradag. Umræðan stóð í tæpa nýju tíma og lauk eftir miðnætti. Frumvarpið gengur nú til atvinnuveganefndar. Og allt fé sem leitað var að í Skíðadal í gær komst í örugt skjól klukkan 8 í gærkvöld að sögn Jóns Þórarinssonar bónda á Njúki, eiganda kindana. Ámeting barst staðsetningu þeirra seinnipartin í gær og 15 ær og lömb þeirra voru sótt í framhaldinu. Jón segir að vegna mistaka í talningu hafi upphaflega verið talið að þær væru 17. Fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst
í tónlist.
Þetta er Teitur Magnússon sem á fyrsta lagið á þessum nýja klukkutíma okkar hér í Poplandi. Lagið heitir Bros. En hér næst á fónin hins vegar breska indie rock sveitin Wet Leg með þetta stórskemmtilega lag sem heitir Catch These Fists.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Lady Pure Color, 25% afsláttur í júní. Húsasmiðjan.
Úrval af útskriftargjöfum sem endast. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara RÚV eða á hlaðvarpsveitum.
Are you ready to do some singing? Are you ready to do some singing? What?
Já, við erum klár. Syngjum með Bruce Springsteen í koncert í kvöld. Tónleikar frá 17. maí síðastliðin í Manchester.
sem var og sem
og Mars er að okkur í gangi aftur þetta Ásgeir Trausti og lag sem heitir Dýrði dauða þögn titillag hans fyrstu plötu sem að sló svo rækili í gegn og mokaðist út í bílförmum alveg reynt og lagði grunninn að hans góða tónlistaferli. Nú eins og ég nefndi þetta áðan þá eru þetta búið að leiðinda júní rétt undanfarna daga víða á landinu mjög hvasst og víða mikil úrkoma þannig að það hefur haft áhrif á vegi og ýmislegt og ég ætla svona rétt aðeins að renna yfir það sem kemur fram hér á umferðarvefnum. Þar tekið fram sérstaklega það séu hálkublettir á Bröttubrekku á Vesturlandi og síðan talað hálkublettir líka á Þverárfjalli og í Ólafsfjarðarmúla varaði mögulegum ofanflóðum vegna mikillar úrkomu. Það möguleiki þar á grjótruni, skriðum og krapaflóðum vegfarendur beðnir að fara með gát. Nú vegna mikillar úrkomu líka varaði mögulegum ofanflóðum á veginum í almenningum og þar möguleiki á grjótruni, skriðum og krapaflóðum og vegfarendur beðnir að fara með gát. Þetta mikil læti þarna í náttúrunni. Nú það þæfingsferð á Dettifossvegi á Norðausturlandi og það hálkublettir á Fjarðarheiði á Austurlandi og svo hér vakin athygli vegfaranda Mýrdalssand á Sandbil sem að gengur yfir Hringveg 1. Bilurinn hefur þar áhrif á skyggni og getur valdi skemmdum og ökutækjum kannski bara betra að bíða með að keyra Mýrdalssandina meðan að þetta gengur yfir og þetta allt svona punktar sem hafa verið settir inn á síðasta klukkutímanum og eru þau væntanlega í gildi og ég ætla bara að byggja ykkur að kíkja inn á umferðin.is, það líka ýmis konar framkvæmda fréttir hérna af höfuborgarsvæðinu meðal annars að vera að fræsa Njarðargötu frá Þorragötu í Norðurátt og þar lokað á 340 metra kafla til klukkan 5 í dag og við eigandi merkingar á hjáleðir þar og þar þarf að sína aðgátt og tillitsemi og þannig að það ýmislegt í gangi endilega kíkið inn á þennan góða vef umferðin.is en ég ætla að henda mér í alvöru rock og roll þetta alveg af sverustu sort og hljómstinn heiti Whitesnake og lagið heiti Fool for Your Loving
Þetta Popland á Rás 2.
Did you ever love me, or was it just for show? If you really loved me, then why did you let me go? Standing in the corner like a rodeo clown, making a fool of myself. We try to cut corners, but we cut us instead in hell.
Why did you leave me? I just need to know. I thought we were happy. Was it all for the show? Standing in the corner like a rodeo clown, making a fool of myself. We try to cut corners, but we cut us instead. Inhale, inhale. Keep the flames burning a little longer, a little higher. You, shelter from the storm, kept me warm.
I don't know when we went wrong.
Baby, it's over if you walk out that door. We try to cut corners, but we cut us instead. In there.
Sofía Björk og Krummi þarna saman í lagi sem heitir Rodeo Clown en ég ætla að fara lengra aftur í tíman í næsta lagi ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem að er samið af Bruce Springsteen ég var nú að tala hann hérna áðan við verðum með tónleika með Bruce Springsteen í koncert í kvöld eftir tíu fréttnar þar sem að við getum farið til Manchester á Englandi og heyrt Bruce Springsteen spila, hann var þarna 17. maí síðastliðin, hann var ekki lengra síðan þannig þetta eru glæni í tónleikar og þetta lag sem ég ætla að spila ég ætla ekki að spila það með Bruce Springsteen en hann á þetta lag og hefur gefið það út og það já með hans þekktari heiti Blinded by the Light það líka til stórskemmtileg bíómynd sem að heitir þessu nafni ef þið hef ekki séð hann á mann og sýnd á rúf einhvern tímann mikinn aðdáðanda Springsteen og hvernig þeir hittast fyrir rest og, og þetta sannsöguleg mynd að einhver leita minnstakosti mæli með hún stórskemmtileg. En ég ætla semst að spila útgáfuna með Manfred Mann's Earth Band, breska bandinu, sem að kom út síðar. Þetta kom upphálega út á plötunum Springsteen Greetings from Asbury Park, New Jersey, árið 1973. En 1977 náði Manfred Mann og Co. að koma þessu lagi á toppin á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Skulum heyra þá útgáfu, þetta Blinded by the Light.
Blinded by the Light Wrapped up like a douche, another runner in the night Blinded by the light Wrapped up like a douche, another runner in the night Blinded by the light Wrapped up like a douche Madman drove his bummer's engines in the summer with a teenage diplomat
Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Gerðu útiveruna enn skemmtilegri í sumar. Skeljakkar, göngubuxur og ótal margt fleira. GG Sport, stingum af.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á á gilbert.is. Gilbert úrsmiður, Laugavegi 62. Fjölbreyttar vöruhúsa og lagerlausnir. Bakó verslunartækni, Draghálsi 22.
Að reykja á meðgöngu. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel, einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is Júros olíurnar. Fyrir mesta álag, minna slit og meiri árangur.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengsl við atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntu þér námið á hr.is og sagt fyrir 5. júni.
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar, aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Flugger litir. Fyrir fólk í framfændu.
Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Halló kæru vinir og vinkonur. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Borgarleikhúsinu. Miðasalan hafin á tix.is og borgarleikhus.is. Sjáumst!
Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég fer með ykkur fram og tilbaka alla laugardagsmorgna hér á Rás 2. Fæ gest í fimmuna og kíki á það sem gerðist á deginum. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Við hljóðstinn Kamp og Let Things Go, þetta svona með vinsalli lögum hér á rásinu okkar þessar mundir og situr inn á top 10 og vinsallalistanum. En nýri listi verður kynntur á laugardag klukkan 18.10 hér á rástu. Við förum vikulega í gegnum top 40 lögin og stöldrum auðvitað sérstaklega við top 10 listan og það alltaf gaman að fylgjast með hreyfingum á vinsallalistanum. En hér næst ætli ég að fara aftur til ársins 2013. Ég ætla að spila fyrir ykkur íslenska hljómsveit algjörlega frábæra hljómsveit sem væri nú gaman að fara að heyri í aftur heitir Mammút platan sem þetta lag á og heitir Kondu til mín svarta systir frábær plata sem að ég mann nú ekki betrun að hafi fengið fullt af velunum á sínum tíma og við ætlum að heyra lag sem heitir Blóðberg Þetta var Mammút eins og ég sagði og lag sem heitir Blóðberg en ég ætla að fara yfir í ísku kappana í YouTube hérna næst og ég ætla meira sér að fara alla leið aftur að byrjuninni. Það hefur farið lítið fyrir þeim félögum núna síðasta árið. Þeir voru á fullu í fyrra og hitti fyrra að spila þarna í Las Vegas í kúlunni, The Spear, sem var alveg hreint frábært sjó og var... Já, sett á í tilefni af ammæli plötunar Achtung Baby. En í dag, ástæðan fyrir því ég voru að hugsa YouTube núna, sem að ég geri nú svo sem alveg oft, eina mínum uppáhalds hljómstum, er að það 5. júní og þann 5. júní ári 1983 spilaði hljómsveitin U2 á tónleikastaðnum Red Rocks í Morrison í Colorado og Red Rocks einhver magnaðasti tónleikastaður sem að þú bara getur komist á það svona innbyggt einhvern veginn í rauða kletta þarna, Colorado kletta og þetta voru tónleikar sem að voru bæði teknir upp að hluta eða voru teknir upp en komu svo að hluta til út á plötu og svo var gerð tónleikamynd sem að Já, ég myndi segja að hafi hugsanlega ítt U2 töluvert fram á við á sínum sinni framabraut, ekki síst kannski vestanhafs. Og eitt fyrir að laga sem að þeir flutt á þessum tónleikum I Will Follow af plötunni Bói. Þetta alveg frá upphafstögum U2 og ég nú því miður ekki með live upptökuna af þessu lagi en ég ætla samt að láta það flakka. Þetta U2, þetta ungu U2, görðir I Will Follow.
Land.
Land án landamæra
á Rás 2
station, a little up the road from the habitations of the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz and the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands.
Where's that?
That was a good drum break.
Pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and your whip flash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues. Your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast like the man Gary Wilson.
Let's make it out, baby.
Hinn ofursvali Beck og lag sem heitir Where It's At Og spurt where it's at og staðan bara þannig að það örfá mínútur eftir af poplandi í dag, 5. júní. Ég heiti Hulda Geistóttir og hef verið hér að leysa Margréti Erlu af í dag og svo verður breyting á morgun vegna þess að hitt og þetta farið í frí þannig að það verður popland á föstudögum líka framöndan og ég held að þau Margréti Erla og Matti ætli að skipta poplandinu með sér á morgun þannig að þið missið ekki af því eftir hádegi á morgun. Hér á rásin okkar allra í dag ýmislegt framöndan þegar að poplandi líkur hér eftir augnablik þá fáum við fréttir klukkan 4, síðdegis fréttir frá fréttastofu og að þeim loknum það svo síðdegis útvarpið á sínum stað klukkan 5 minútur yfir 4 og þær verða örgla með eitthvað forvitnilegt og skemmtilegt þar nú að síðdegis útvarpinu loknu fáum við kvöldfréttir útvars og svo speilin og svo það undiraldan er skemmtilegu þáttur þar sem að við förum í grasrótina spilum nýja íslenska tónlist og hún úr gjörsamlega öllum áttum og af öllum gerðum Og það hann Kalli sem að sér undiröldurna núna, hann að leysa þossa af þessa dagana bæði á kvöldvakt og með undiröldu og hann verður einmitt líka já, á kvöldvakt í kvöld, ég veit ekki hvort að Rósa komin tilbaka, hún búin að vera í fríi en þau skipta þess á milli sín Kalli og Rósa Birgitta. Og að lokinni kvöldvakt í kvöld þegar fréttirnar klukkan 10 eru búnar þá það þessi konsert sem ég nefndi áðan með Bruce Springsteen. Hann bara frá því núna í maí, frá 17. maí í Manchester og Springsteen hefur verið svona já, í smá stríði við Donald Trump og látið hann heyra það og fengið að heyra það tilbaka og það verður sjálfsagt eitthvað komið inn á það og þessum tónleikum við skulum ekki missa því og svo minni ég auðvitað á að efni okkar alltaf gengilegt í spilara rúf eða rúf appinu endilega náðu ykkur í það og þá getið þið lagst yfir alls konar skemmtilegt útas efni En loka lagið í poplandi í dag á engin önnur en PJ Harvey það getur aldrei klikkað við ætlum að heyra Down by the Water. Ég þakka kjærlega fyrir mig og samfélgin í dag. Við heyrumst aftur síðar. Hafið það sem allra best og njótið lífsins. What I found that blue
er tækifæri til að styðja stelpurnar okkar í að ná enn lengra á stórmóti. Gefðu landsliðinu eiginhandaráritun á vef Landsbankans. Allar áritanir fara með liðinu alla leið á Evrópumótið í Sviss. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
Velkomin í A4. Það 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum hjá okkur. Skoðaðu úrvalið og gerðu góð kaup.
Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565 46 46. Armar.
Algjör veisla í 25 ár.
Devalt, fatnaður sem vinnur með þér. Lagersala Véla og Verkfæra, Dugguvogi 53.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Tölum Lexus á Egilstöðum. Á laugardaginn milli 12 og 4 verður Lexus sýning hjá bifreiða verkstæði Austurlands á Egilstöðum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Opnun annað kvöld klukkan 20 Margrét Jónsdóttir og norrlenski listamenn listasafnið á Akureyri. Við leggjum áherslu á tækifæri í stað takmarkana sumarhaftrætti styrtafélags, lamaðra og fatlaðra. Úrval hátíða allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Stutt erma skýrtur á pólabólir í miklu úrvali verslun Guðsteins. Morgunmatur alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Trjáplöntur í úrvali, gróðrastöði mörg. Veislufötin eru komin bæði spari og hverstags, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Tveggja mótara ramaskrifborð, ekki skrifstofa húsgögn, skrifstofa.is. Michael Kors og Boss Arbantur, haldorúsmiður.is, Glerártorgi. Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna, sport í sköldi, skeifunni 11.
Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Björgunarsveitin Dalvík harmar hvöss ummæli björgunarsveitamanns í viðtali eftir aðgerðir í Skíðadal. Ekki sér rétt að ítrekað hafi þurft að sinna útköllum á sama bæ.
Í tilkynningu frá björgunarsveitinni Dalvík í dag eru harmaðar þær rangfærslu sem hafðar voru eftir björgunarsveitamanni í viðtali við MBL á þriðjudag eftir leitað fé í Skíðadal. Þar var því ranglega haldið fram að ábúendur á bænum hafi ítrekkað kallað eftir aðstoð björgunarsveitar. Það sé ekki rétt þó einstaka félagar hafi áður veitt aðstoð á bænum. Þá sé það afar miður að ummælin hafi orðið bændum til ama og varpað skugga á annars vel hefnaðar aðgerðir. Björgunarsveitin sé ávalt reiðubúin að aðstoða bændur sama hvert erindið er.
Salma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Fjöldi Parkinson sjúklinga á Íslandi gæti tvöfaldast á næstu 15 árum. Mikilvægt að ríkið setji meira fé í endurhæfingu vegna Parkinson, segir forstöðukona endurhæfingarinnar takts. Það auki lífsgæði sjúklinga og drægi úr kostnaði til lengri tíma.
Áætlað að 1200 mann séu greindir með Parkinson á Íslandi. Gert ráð fyrir að þeir verða orðnir tvöfalt fleiri árið 2040, meðal annars vegna öldrunar þjóðarinnar. Kostnaður ríkisins vegna sjúkdómsins gæti farið úr 5 miljörðum króna í 10 á næstu árum. Þetta kemur fram í skýrslu sem Parkinson samtökin létu gera. Þar kemur fram að sérhæfð endurhæfing bæti lífsgæði, drægi úr einkennum og álægi á heilbrigðiskerfið, sem aftur drægi úr kostnaði ríkisins. Undanfarin 3 ár hafa samtökin veitt endurhæfingar þjónustu og ráðgjöf.
Og á síðasta ári þá voru þjónustu þegar 600 talsinn sem höfðu beina snertingu við þannig að þörfin mjög rík og við letum gera þessa skýrslu til að benda á þann fjárhagslega og samfélagslega ávinning sem að opinbera hefur af þessa heilbrigðisþjónustu sem rekin að langmestu leiti fyrir sjálfsafla fé en þessi starfsemi Parkinsonssamtakanna skila sér í 400 milljón króna ávinningi fyrir opinbera og meðan aðeins brot af rekstrarkostnaði kemur frá ríkinu.
Segir Ágústa Kristín Andersen, forstöðukona Takts, endurhæfingar Parkinsonssamtakanna. Framlag sjúkratrygginga Íslands til samtakanna eru 27 milljónir króna á ári. Útgjöld samtakanna og Takts voru 122 milljónir á síðasta ári. Alma Möller heilbrigðisráðherra fær skýsluna afhenta í dag með óskum að stjórnvöld tryggi betur rekstur samtakanna og endurhæfingarinnar.
Og þessi þjónusta er þegar það mikið verður hlekkur í meðferð fólks með Parkinson og en hún verður ekki rekin mikið lengur, eingöngu með sjálfsafla fé og í ljósi fjölgunar fólks með sjúkdóminn þá er algjörlega nauðsynlegt að fólk með þennan langvarandi og krefjandi taugasjúkdóm fá þetta þjónustu sem þið eiga rétt á að endurhæfing sé ekki bara lúxus, heldur nauðsyn og beinfjárfesting sem að skila sér margfalt tilbaka.
Sagði Ágústa Kristín Andersen, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Rússnesk stjórnvöld heita því að bregðast við viðtækum drónaárásum sem Úkraínumenn gerðu helgina. Það segjast þau ætla að gera með sínum hætti og á hentugum tímapunkti.
Úkraínuher grandaði tugum herflugula rússa í viðtækri drónaárás á sunnudag. Árásin var þaulskipulögð og náði til nokkura herstöða í Rússlandi. Dimitri Peskov, talsmaður rússneskra stjórnvalda, segir her rússa ætla að svara þessum árásum. Það myndi herinn gera með viðeigandi hætti og á hentugum tíma. Úkraínumenn hafa búið sig undir mótsvar Rússlands hers frá því að drónaárás hersins heppnaðist á sunnudag. Bandaríska sendiráðið í landinu hefur gefið út viðvörunum áframhaldandi hættu á þungum loftarósum og biður þegna sína að fara varlega. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ræddi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta í gær. Trump greindi frá því eftir fundin að Putin hefði sagt rússa bera skildu til að svara árás Úkraínumanna. Skömmu eftir að fundi þeirra lauk gerði Rússland sér loftarósir á Úkraínu með flugskeytum og drónum. Guardian segir fimm hafa farist í árásunum. Meðal hinna látnu voru einsás barn, móðir þess og amma. Þau létust eða sprengjudróni flaug á íbúðarhús í norðurhluta landsins.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En veðurhorfurnar... Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun en norðvestan 8 til 15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverðurlandinu en snjókoma til fjalla. Að mestu bjart sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi. Vestan 3 til 8 metrar á dálu til rigning á Breiðafirði og Vestfjörðum annað kvöld. Hiti 3 til 14 stig, hlýjast síðst en frostmark til fjalla. Fréttalestri er okkið.
Síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Já, góðan og blessaðan daginn, það síðdegis útvarpið sem hefsar þennan fína fimmtudag og við sitjum hérna Sigríður Elva og Hrafnhildur Halldórs.
Við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6 í dag og við ætlum að taka margt og mikið fyrir í nýri skýrslu sem nefnist heilbrigðisþjónusta sem borgar sig sem að Parkinson samtökin á Íslandi letu vinna og var afhent heilbrigðisáþara fyrir í dag þá kemur fram að Íslendingar með Parkinson verði tvöfalt fleiri eftir 15 ár og í þessari skýrslu kemur enn fremur fram að árlega muni beitt kostnaður ríkisins vegna þessa sjúkdóms fara úr 5 miljörðum króna í 10 og hún kemur til okkur eftir hún Erna Guðmundsdóttir sem er framkvæmdastjóri í Parkinson samtakana og ætlar að skýra þetta allt saman út betur fyrir okkur.
Já, svo barust fréttir af því að jassinn á Jómfrún í Reykjavík var að hefja sitt 30. starfsár og jafnframt hefur það komið fram að Jómfrúin sé komin austur fyrir fjall nánu tiltekið til Hveragerðis og hefur þar tekið yfir matkrána sem þar var rekin Jakobsson vert á Jómfrúni verður gestur okkar í dag.
Já, svo ætlum við að heyra af heimildamynd sem að nefnist Bóndin og Versmiðan og verður frumsýnt núna á Skjaldborgarhátíðinni helgina sem haldin á Patreksfirði. Þessi mynd hefur verið dálítið lengi smíðum eða 11 ár og aðstandendur hennar eru Hrafnhildur Gunnarsdóttir sem nú annálaður leikstjóri og hún ætlar að koma til okkar og Barði Guðmundsson en þessi mynd sem stundin í samstarfi við hann og þau ætla að segja okkur betur frá þessari mynd.
Já, svo taka hins einn dagur og samtökin 78 sammeila þátt í mannréttindar ráðstefnu World Pride sem að fer fram dagana 4-7. júní í Washington DC og Siggi okkar Gunnars er í fríi erlendis en var viðstattur ráðstefnuna og við fáum glænýtt viðtal sem að tók við atvinnuvegaráðherrann Hönnu Katrínu Friðriksson sem ávarpaði ráðstefnuna fyrir í dag og ja, gróður var komin vel af stað eftir þennan sögulega hlýndakafla í maí en honum lauk með látum eins og höfum hann til ekki fara fram í nokkur manni en hvaða áhrif hefur þetta kuldakast á gróður og ekki síst berjarspretti? Sveitrúnar Hauksson, læknir og berjarsérfræðingur kemur til okkar svo fyrir við stöðin.
Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföðu.
En við ætlum að byrja á þessu, við rættum í gær við Sverri Norrland, Rithöfund og börnin hans tvö, þau Ölmu og Baltasar og tilefni var útileiksvæði í borginni og þeirra hlið á því máli og Sverri hafði þá áður skrifað áhugaverða færslu á Facebook nýtt svæði við Hlemm þar sem honum fannst skorta hugmynda auðgi og börnin voru eiginlega honum sammála og við rættum nú svona vítt og breytt það hvernig þessi svæði öll eru hugsuð, ný leiktæki og svo framvegis og við fengum við brauð frá borginni og erum komin í samband við konu sem að heiti Rebekka Guðmundsdóttir og er borgarhönnuður og hún er sem sagt á línni. Komdu sæl og blessuð, Rebekka.
Sæl, vertu.
Já, segð þú okkur nú að því við veltum nú fram hérna mörgum spurningum í gær, hvort að samráð væri haft við til dæmis börn og fjölskyldur þegar að vera hanna svona ný leiksvæði.
Já, ég held það sem nú alveg stór hluti af hönnun leiksvæða, svona gegnum gangandi. Við erum til dæmis með leikvalla stefnu hjá Reykjavík sem er farið eftir, til dæmis mismunandi þema leikvalli og allt annað, en það má alltaf gera betur hvað það varðar. En þetta er þessi tiltekni leikvallur kannski sem við fjöllum þessi tímabundni ungbarna leikvallur á Hlemmi er meira pop-up leikvallur sem tímabundin á þessu svæði og hérna það eru nú barnafólk sem að hannaði þennan leikvöll.
Já, og þessa bungur sem að við vorum að ræðum hinn í gær, þær eru væntanlega hugsaðar þá fyrir yngstu börnin eða hvernig, hver er hugmyndafræðin á bak við bungurnar?
Já, þetta er náttúrulega þessi pop-up, þessi tímabundin leikvöllu sem við komum hann að fyrir á þessu biðsvæði á Hlemmi er ætlaði fyrir yngstu kynslóðina. Hún var riggað upp á held ég tveimur dögum og komið upp svona til þess að skapa svona félagslegt svona samfélag á þessu svæði þrátt fyrir að svæði sé ennþá svona framkvæmda svæði. Bungurnar voru undir þetta var smá tilraun. Það var verið að steypa í fyrsta sinn korkhóla á svæðir. Við vitum að yngstu börnin okkar finnst gaman að hnóðast og fara yfir þessum